Auditeurs et auditrices, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre programme Les Petits Coins du Marché sur Radio Océry. Ce jour, nous allons une fois de plus dans l'arrondissement de Ndoukoula, plus précisément au marché de Loulou. Loulou est une bourgade de la commune de Ndoukoula, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. Loulou est dirigée par le Lawana de Ousaloulou, qui signifie massif montagneux. Niché au pied des chaînes montagneuses, Loulou séduit par son beau paysage. L'agriculture est l'activité principale de la population de cette agglomération, qui est un fief de production et de commercialisation des céréales. Comme céréales à Loulou, on retrouve des légumineuses telles que le haricot, le sorgho, le niébé. Ils sont également abondamment cultivés des oléagineuses comme l'arachide, le sésame, le soja. Le jeudi est le jour du marché hebdomadaire de Loulou. Ce marché n'est pas autosuffisant en ce qui concerne les articles manufacturés et vestimentaires, car ces articles sont importés d'autres localités. Durant cette balade dans laquelle nous vous embarquons, vous aurez le plaisir d'écouter des personnes avec qui nous avons échangé, notamment le chef du marché, M. Tevenant, les percepteurs communaux et quelques commerçants qui ont également partagé avec nous la réalité de leur quotidien dans ce marché. La mise en onde de l'édition de ce jour est assurée par Maxino à la cabine technique et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Charlotte Kwazeri. Le marché de Loulou est traditionnel. Il affriole des milliers de commerçants et acheteurs venant de Katoual, Gazawa, Kakaï, Gawel, Lesmayo, Wuyang, Zongoya, Muturwa, Magada, Marwa et autres localités voisines. Sur le plan infrastructurel, ce marché comporte moins de 10 boutiques appartenant à des particuliers. La majorité des commerçants se casent dans des hangars faits à base de piquets de bois avec des toits en paille. Ce marché occupe une superficie d'environ 1000 mètres carrés, mais la plupart des commerçants étalent leurs marchandises en bordure de route. L'opération hebdomadaire du jeudi propre lancée dans la région de l'extrême nord par le gouverneur Midiyawa Bakari concerne aussi le marché de Loulou. C'est pourquoi les commerçants du marché de Loulou sont obligés chaque jeudi d'observer cette mesure de propreté. C'est généralement à partir de 10 heures que les commerçants commencent à affluer pour entreposer et exposer leurs marchandises sur le site du marché. Dans ce marché, on retrouve des céréales, des petits ruminants, des produits alimentaires, matériaux de construction, des effets vestimentaires, des ustensiles de cuisine et autres articles de diverses provenances. Monsieur Tevenant, chef du marché de Loulou, nous donne plus de détails.
Alula haro aunde wara taidum acci kuje jililman ka wala kuje fudu wara haro ma acci jililman no takai wara ta haro gael wara ta haro musu wara ta haro kazawa si wara so da hunda haro jimai wara ta ngara bisipa so da bisipa da bisikai bu wara bana ne so da ka hunde kan ce amin har on jilire mi wara ta haro na da biriji da yebbe da gauri in da remu remi kam ko warta ta min haa do ma da buko kam filo da buko be filo da buko gauri bani filo diriji yebbe ko do warata so da kam be bosko en haa ko en fu dun wara ayo do mota gazo ko so da kujiro mbata ton jara nyama lo mabbe be haton na yo ni kujeje do fuda na gazo ngwadde taado timi nange de dai 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 bon kambe kam na mo fuda ba ku kan yasi yasi a hunde wara na sta amin haado kam wala inde am tufna alu luna min sarki ko gal kam dum fila be ib pusel eh da min kebi gawr bo be dun choda yimbe ngara choda amin sarki lulu on be din gewta garama mede garama fayin warti demi hebi kuje mi am de dem soda bana bei mi soda bi ngara bi soda am mebi bana gauri demi hebi mi sodi bi ngara bi sotina am bani min sarki lulu kampani on ku galam yam kam wasena do winni ay babal sud bo babal bana ni wala yo na kanjum yo danke wala man dodo danke wala ndiyam bo winni ndiyam wala fayin tebru en gauri mbaywa e yebbe kusel moy fu wara wara allah uten en der luma do man ma ko moy fu da mo seyo ma do hokka dala no gas o min sinda luma salingo do wujji baskura do kam nami nangay gujje man o dilli bi man kam noy wala goddo wiyam way min ni kam wala da yacci hunde babal man bi ngara bi tawa am ko to hunde mabbe tal luma man day dayno na luma manga dum mauna akala dum mauna alamisa waran duwi sapo kam o ka dum mauna sedda 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 dum mauna mauni mauni dum petel non min bumi wari mi tawidu nanane kana na min bumi jabe mi tawa goddo mi dum jobna wala ko bir subi ni ko min kam goddo gotel enal goddo gotel tal o fu min subi yimbe man gare ko en de min kebe dala sedda mi hokken be sedda sedda yer gombal mabbe bi ku chatal salte me babu koy mo kebe dala sedda e adda mi jama wayita man wula yo me bay bobu muya da bokayam mi bruet nay mo wadata bruet wala mi adda bi jungo bona adata ko belligo kam don yo bi adama jokam amaran irnde mako na bi adama jokana marata bernde awi naste galdo a min kam me babal nasta to ko moy fu bi hedo babal am babal makam awara ya babal mane babal kam min in nyaman babal na min kam ngidi yumbe jodo haton tal ni banni harbu ba min der lumo
Au marché de Loulou, les articles ainsi que leur lieu de provenance sont diversifiés. L'heure tardive du début du marché n'influence pas le nombre des commerçants et des acheteurs. Le marché de Loulou est très dynamique. C'est un lieu qui propose une diversité de marchandises et qui attire de plus en plus des visiteurs chaque jeudi. Quelques commerçants ont accepté partager avec vous, chers auditeurs, leur quotidien. Écoutons-les.
Indiam kam Bashir Ousmane mido ummo gal gazawa mido wara lumo luludo nebi iga 2011 mido wara lumo luludo midon habda midon filabo dum biriji on ku galam mido soda gauri wakati fere mido soda nyebbe banni on woni kugalam yo no metri lumo luludo be fuddi lumo luludo mi don nana lumo luludo kuje jurdon nasta be bi nyebbe be artiri wurtin go luludo bawdon min don gara do evolia be remi biriji banni man min don abda lumo man do ya amin fuddi min do soda biriji be don dema biriji banni man kadi mi heptiri lumo lulu mi do wara man bo min don no soda biriji do iga dudai ha wari dudi min do keba Allah wad barka amma jotta do kuje man lorti bawo sedda yo boyma do yake e tang rekol banido min do kabda biriji do to min gari lumo do min do coda do boro be chapannai boro be temertati do wurta banni yo jotta kam da iga tang rekol man ma min do coda biriji do boro be bortati na lari biriji man nawi amma boyma do min do keba do butu boro be chapannai banni min puddirta lumo hidde ko to sadi sadi man do warta bor didi be reta yo koyma do no min puddiri do min do coda hal lumo ha daldal lumo man do be do ngara min do coda haton yo bawo do de kuje man sadi go warti si min do jada bita ha sare ha sare yo min andi yumbe man do min andabe no min bori iga ha lumo ha be wi min yo de kuje man sadi do singaron kabdon kebo na wuro banni min dilli min don ja to da wuro yo sadir ma amin ha kugal amin do kam ngam to yake banni do no keba hunde man be lawol yo to yehi yehi do sadirma min do kuje man do warata bana mois an kam août septembre do warta ko ha min jata min andi wala simin don jodi a wuro tan do sadirma min ha filo min kam filtata le bisa poedi di fu min no kabda be lumo to taido wala kugal fere
on fotte on stock
hmm? Bon ha stock do minin min don soda do min do soda na yumbe kambe bo be do yerba ha estoka bo se amara moyen yo kanjum man de je min do pila man do minin kam nane ma min nyama ande min kara jango bon to min gari lumo baniro boy manodo min do keba bakin bu sappo goddo fu weban bu sappo bu joy yo lutta kam sadir ma wadi awara e ba bu didi bu tati banni warti banni yo jotta kam to aybi budidi do to alari benefice je sippu galumo buri foti asora ha lumo to alari benefice ma je ahora wuro foti ahora wuro wakati fere do to adon mari goddo ma je ha wuro do foti ewne wodi goddo je don mari bridge to chicken buro min do wara ko nyalde mere amma to chikata do min rena se nyalde lumo min wara gam to asodi chikai buro a urtinta benefice ma de dey ha an bo lutira be men yo wat go lumo do no min fuddiri kambe be anda wolde amin minin bo min anda wolde mabbe de min do wara banni man min do wowra ha warti minin min nanan wolde mabbe sedda kambe bo be don nana wolde amin min do famindira ha coggo amin bon to be min do sora do min do wara min don wiya nda pri de deno woni kambe be wiya yo pri do famni sion besda bon to min lari yo min lutiran ha to min sodi do min keban kebala min sedda do de min tum min wori be mabbe do min do soda banni gam heba kambe bo be mara courage ha wurtinan go amin kuje man min coda kambe non kam abe accina min do nyamande kam wala amma minin to wakati fere goddo man o wartirai kuje mako aladde do foti o wiya hokkam mo dala hidde ko to hunde mako man warti do o wacca o yoba mabe kuje mako
wala dubino gas no ko ko galdo man do ko mam dum ku jaman fere milari shi urdi do milari do be dama fuci mi sippi yaayi mi sippi pat wala je mi sippi bay mi sippi pat yaayi shi den warti ado urdi do milari do yaana mi be lawol do warti de urdi go wala urdi bo sibe jilla be tasbiri ji be defte mi be jilla bani man tan do ngua nafu gola nafu awa ker nafu daga ha jawmu ko garade so daga di kanyum mari ala nafu daga ha banduma ura waran to da urdi yo goddo fere be maran haaji bana ha huwa ku galmu waran be biadu ya so de urdi kaza o ya o soda wadda do amare haaji tasbiri wol ma won tai awara ta tasbiri wol soda awara nyande go amari haaji defte bala bi ko mara dul jangidi jidi deftere ka zara be ngara beta defte barni ata lo kis be je sapo lo kis be lo bo bala la dari gawaida do be choda
e do hale da do be
dukan do bo dukan je surnu go sudu sud man ura bi o ko bangle ma to be banga fere be do ngata koloba da be lowa ya ke banga rummi lo be do ko se lowa ander sarado be jukina do re chule lo uka be don pija be man yimbe lumo do man ma kambe ma si to ay annumi to en garbe dare to annumi a okibe ma a okibe wala dole ande mani man ande lumo do ka alhamdulillah kam yo don timma do ha babal ha hundu ko man do wodi babal hebi hendu do wulta yo uddi fere bo don pompa do je mari hendu la bara je do do to mabbe tini do goddu fere do wulta fere mo non dum tagga ma bana hendu non be lowe ande to man do bara hendu do wurta anda an kam awe urdi don aso urdi kam do wurta se da o goddo fere si mara mabbo de bani urdi mari gasdo ti mara mabbo de lo joina do tabal ma to ay jiti mabbi ti ji mabbo de go joina do tabal ni garata urdi go wurta ke tak wala ka dume wal ko fain ko tangu dina du nale ma min be gari ngam to lo timi garato da fere yo awari atawi timi kana dole sin ta to da fere ta lo mari haje urdi man kam ha be a do moto ma lo dogga
o
fi dongal kaw su tayi dongal do akare ti bal kolo baaji bani fufu sen to fushi bo ay lo kana ay hebi asar hander yo bani man tan fi aina a haɓɓa boɗɗum annda kawsu kam a haɓɓi a fuɗɗa dillugo yewto ɓe mota ɗo bawo sa yowa ha dow mota kamɓe mota en man ɗoma ɓe jawata yowgo ka ha dow kam gata ha les gam tata wonnago kanjum o banni kadi madame min diga damay mi ummata damay bo ɗum maral mutuwa yo min do mi ummo mi waha mutuwa ɓe gawel mi wara lulu mi yaha dagay mutuwa man hoore mum to mari haaje urdi man ɗundi de deyɗo mi yaha ban marwa to mi yehi marwa ɗo mi tawan ha cuuɗi man ban ha lumo labatuwa ɗo a yaha ha ton cuuɗi man ɗon ha ton je a mari haaje fuu a ƴama ɓe miɗon mari haaje urdi kaza ɓe dirtane de de haaje je marɗa ɗo bani man cooda to boromano gas to capan tati to capan joyi de dey an kam ko bor temere ta yehi ha marwa kam no wala hunde nde a tawata ha nder marwa kam kadi yo cooda mbawɗa moto ma lortoɗa garta saare garta nasta luuɓe kadi pet pamare e paali ɗo bo ɗiɗo bo ha l'hôpital bala ha l'hôpital ɗo toɓe tufi yimɓe timmiɗo ɓeɗo koosa ɓeɗo nane kam ɓe wulanno amma jutaɗo kam de ɗon nafa ɗo ɓeɗon mofta feere min jaha min tawa wakka dalla man heewi ndem hay ta hunde ma booro suppu temerre goɗɗo feere bo wiya kay min kam mi yiɗa dala ooti noon nane ma min ɗo yaha rufa oosu baba tata hokku ko dala mi yiɗa yo to a tawi derke en dede en giɗi andi derke en kam giɗi haaje yo wiya waddalam komi sooda goro ayi tan ko hakkuma fuu jam o ɗo a wara a waylita ha ɗo kadi ha paalel ɗo de feere ɗon ɓeɗo lowa dalno gas capannayi goɗɗu feere nda ɗo tomi hebbini ban sandar ros ɗo booro reta man 500 yo ayi kadi kala ɗume fuu dede degré mum kadi ɗon ɓe degré muɗum madame tani kadi bana leɗɗe feere feere ɗo bana je dombi en ɗo minɗo pala min palan noon wuttitu ɗon tooɗi gam goɗɗo feere maran ha je man ha wuuro ɓe ƴame voilà si a safta sooda bani man aɗa joɗɗini ha saare yo bana wakkati cufi sangue ɗon goɗɗo feere kam yiɗa nastugo nder sangue ɗo min sooda bana piya ɗo min gata han nder to min ɗon jogi goɗɗo sooda tufa hunduko man wicca to wicciɗo tufugo voilà yo kuukoye ɗon ciike feere je taata suudu ɗo taata lumce ɗo ta wicci piya ɗo mbaran gaba kay ha luluɗo ka wala je min
soratamtomin
cippiɗo min kuusat tan temere jeɗɗi no gas jeeɗiɗi eno a mari ɗon ɗoɗo ɗum yimɓe bana réfugié en ɓe gardi gal réfugié ɗo yo yimɓe feere ko jamunayi en ɗo doggu ɓe garti gal nder cameroun ɗo to kamɓe suware ɓe gewtata woɓe feere koole en noon jowta kuugal je min nasti ɗon min nasti kuugal je yimɓe feere bana koole en ɗo ɗo kala je maɓɓe yo mini dolli min tawi nda ko yahanta min har ruma man ɗo huwa ɗo min gari min nasti kuugal man noon koole en man to ɗon jewtama minin kam min nanata koolere man ma sakko ma suwa en ndika hawsa en nigéria ma o kam wolidal be maɓɓe amma min kam kulub nanata ɓe juuɗe ɓamɗo hondu o wiya sunkunoy a limanamo ni a waɗa joyi to no gasre ɗo a wiyamo ni min ɓeɗo paama ɓeɗo paama ɓe boɗɗum le
ndem Idrissou Abdou Amakouma Gassawa tumiji min ɓe lumce worɓe min sippo waddata lulu min ɗo sooda ha marwa min gadda ha lulu ɗo min ɗo yara lulu dagay gawel mutruwa lumo bula fuu min ɗo yara o waɗan duuɓi jeeɗiɗi tan sappo gam miɗo sippa ba turmi ɗo a ɗum nafa saɗirma kam a lumo lulu kam danki kam voilà ja babal jooɗugo voilà o min ɗo jooɗa yimɓe feere a laari a danki omɓe noon ɓe jooɗata yo ndiyam bo nawɗum ha ɗo ndiyam bo voilà si min jaha min tefo ha wuuro kay voilà si min tefo ha wuuro ha min kewa min juulama faɓɓi ndikka jotta ɗo ma ɓe gaɗi yahagal l'hôpital ɗo ɓe gaɗi wundu gootel ha tun o amma duuɓi je aran kam ndiyam kam walanoma ha ɗo sam jotta duuɓi ɗiɗi ɗo rawani ha waddugo hikka ɗo ɓe gase wundu feere ha l'hôpital ɗo min ɗo keɓa ndiyam yaha juula ha tun ɓe jeya nasara ɗo ɗumo petel amma ɗo waɗa coggu boɗɗum mo petel kam amma ɗo waɗa ɓeɗo umma daga gaɗa o seere ɗo yimɓe bula yimɓe mayoluti yimɓe gal sera mayo to ɓeɗo wadda biriji aɗo ɓeɗo wadda ñebbe kañum nafata ɗo kam o to ɓe soori kuuje maɓɓe ɗo ɓe gara ɓe sooda lumce o manki kam danki kam voilà sam a laari yimɓe feere a nangue noon ɓe jotta ɗo ɗo kam komin wadini min place do amma na danki gotel bal famdi kay min don njoba garama kam garama je komin kam ndo yoba o 100 francs o 100 kal kala goddo fu do yoba 100 francs o dal no gas no gas be don njoba amma bi billa tabe bana 100 do kam o 40 fere kam be besda danki man ni danki do be besda o yo to be besda danki kam na lumo kana wodan mayel to wodaino amma na be mo ini lawol man jota kam do sala boddum dama kam be no billa ko sali amma jota kam dama amma si yimbe leda do be ngara zamba minado yake fere be rum billa wi be ta sabe be leda ta sabe ni nan nayi do sargamin o o ngam min do soda marwa na wala billa fu gudum kuje takam warti gudum kuje duwala min soda marwa o wala billa amara man fu kuje gal duwala warata na je Nigeria e min do mari papier madalla soko boy
mal sadu ha gawel mi woni urdi do bo mi nebdi be on do fila urdi o urdi fufa fufa urdi facha facha wala je wala do ndado jure jere salam alaikum do be do biya dum binta to do be do biya dum misik faami urle ka fere fere da je joddo mina en paami do do bahur do be do biya safia do be do biya narcis en paamri do do be do biya dum aisha do ka padurle je min pila daga fere be do tooda ngam ure go non imbe fere do tooda ngam wada ledde ko fere wada lekki urna urna ko fere wada lekki yara yara je be bindi bana maul warti en bani man tan fere ka urengol en keptirta fere bo do windi da ba do windi bahur fere do windi mina fere do windi aisha fere do windi binta do windi ha bandu man bani en keptirta fere bo ha urugo man do urengol fere fere jotta kam min do ka wadan dubi jeddim do wado moy fu wara je yidi goddo fere ba urdi nyaddum non yidi min dokkam goddo bo wara jama bahur goddo wara jama narsir goddo wara jama binta goddo wara jama kadi kalite man fere fere goddo fere jama kampani wala je be jamata min hosa min wadana ma ha banduma ametti to fottani mama a sodi to fottanay mo be kay order man do ya ha nayyam dilla tan ha marwa ha gider do soda to wala no wala fere nawdum fere bo butu banje jogi do mi yidi meba 500 ha mako fere bo banni man 500 to wala ina wonde fere ta sodi butu a sippa butu ta sori nawdum a sippa nawdum bani man urdi fere wala je no gasre sey 500 basanda roche en do ba mikael en do urdi fere asoda bo koydum an bo sippa koydum ni tan ha wara joda am alata suka am tawon ado lara do huwa ko lewru amana a fuda yago huwa ni lisafi man kam ta ba min do da do sef am ha makum ekiti wala wayne wala wayne dum hunde lumo tan debbo en sodan gorko en sodan bikkoy peto en sodan moy fu gadi fere be nelan goddo wala no wala
Salam Asiri. Bon, mini chipare do kasi kasi don, bi kilo don. Yo to mini ngaddi kusel min yewna Dr Lara, Sarksan Lara, komo fu kusel man do komo fu Lara be lisafi. Yo kunde ji nasata hayam mayam do min gida luma min. Min gida luma min ga jodo dum prop. Halu lukam banani ha min wadda hala ni do fere wala. Yo inen bo wala problema ton. Ha do yake fere min krisa jiddi, jetati, jego wala no wala. De timma. Mi to da halu mo da gaya ha gazawa, ato yo ha bu yimbe wuro ha marbe nayi wanani kai watan wala sipigo o ti yewi kosngal kam jam kai wala kambe kambe du huwa bodum wala billa be de lara billara yawman tibu billar kusel man yato ni wiya do do on wula ngam hokkan yawha yimbe ruwa daga gawel to gawel lukula man dum gawel to zo chef central men ko do naton albato kam min gala badi min kristanon babal ladu ma min heba albato do wala min kebay dum tawon ndiyam ka wala tawon min kabda min wara min roka ndiyam ha yimbe ji wasgal wuro ni ni min haba min dalla kusel ban ban ni tan sey min ngadda ha 25 ji min la batal ko i am jodata ton der man do laba
inda mal adama katwal goro ika katwal ay fulbe do yakka goro mboro reno be do ngara gal dum min tokibe to ya mudma ha marwa min ngadda ha kay a lulu min nja lulu min nja dagay min nja gawel min nja mufu gal be jif min tokibe don goro atara don ganji don e dane je don ha banga don goro Nigeria don bare te kam akugo man tan ba te gal fere inde fere akugo don na wala wala no ta indir na tegal wala kala wala no ta nko wala kam be don nanya be bang kay wala no ta wala yo wa be don jabe jibe be don chira be chuba be jakka be don ngala indir tegal be bani manjum ha buure baaji ha kilaje be don wata bani hatu
ndam gumuch buloa midu wa ko min ndugla bon midu jaba dala ji ko min mbal be ram be dima fu mi di kap dado mi da on mona lesji du hola hala salte hala dume do dum seyo hala dum na on yida min to goddo fere ma wulwata jotta hala salte do dum yawmay amma soko morum yiton mi di jam duniya do a yotta jam ma bo a yecca goddo ji mar maman a yecca mo soko mako mi di duniya kam hola duniya do may wala amin isheni semba mako don ka wala amin ngammi di dobonay kon diyam o hebi danke endo bo heba ko je fere bana wallugo ko konte dun fere goro wawan hosugo wada filo be man yoba credit mako je de walla goddo man do na ton bo min keba tamuyel don diyam wala jotto don diyam do min dai jotto do mo mun hoso kopro yabis bi biroto hosugo hursugo na gene dai yo konto mar ma wala mi mato na gedo na bido boddum no amma jotto do tan wala semba min bowala rem go man madum heb bowala lo koldu ko hosa yo min kebbi to sem modon on wala mi to soko ma jukka di
fidèle auditeur et auditrice de Radio Serré. C'est ici que nous bouclons votre émission Les Petits Coins du Marché qui vous a fait découvrir le marché de Loulou dans l'arrondissement de Doukoula, département du Diamaré, région de l'Extrême Nord. En espérant que vous avez apprécié cette aventure, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission. Pour vous servir, Maxino était à la cabine technique, David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Charlotte Kwazeri. À très bientôt pour une autre aventure.